Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali, nač ta ztráta oleje. Mohl se prodat za víc než 300 denáru a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ní. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.
Dnes je květná neděle, připomínáme si tedy události, které přímo předcházejí Velikonocím. Pane profesore, četli jsme tady příběh, který je svým způsobem děsivý, když člověk ví, co ho čeká a je už vlastně symbolicky připravován na svůj úděl, pomazán ke smrti. Má tady ten příběh nějaký význam pro pochopení, kým vlastně Ježíš a co Ježíš měl v těch následujících hodinách prodělat?
No, jsem moc rád, že jste si tenhle text vybral, protože jsme naplnili to Ježíšovo přání, aby se o něm vždycky mluvilo. Bych byl velmi nerad, kdybychom se tomuhle zpronevěřili. Ty nádobky byly opravdu velká vzácnost, měly takový tenunký hrdlo, byly vyřezaný nebo vybroušený z kamene, z alabastru. Nejenom ten olej, ale i ta nádobka byla něco strašně vzácného. A tady samozřejmě se těm účastníkům zdálo, že to je jakési mrhání, je to neekonomické, bychom dneska řekli. A právě to, že se Ježíš té ženy zastal, je jeden z těch příkladů, kde Marek dává Ježíše předvést, čím je. On sám neříká o sobě Boží syn tady. Ale to, že to pomazání chápe jako něco mimořádného, řekli bychom posvátného, něco, co se nedá měřit ztrátou nebo ziskem, se mi zdá, že tady oprávňuje je chápat jako víc než jenom to pomazání k pohřbu. Předně pomazání k pohřbu znamená ve všech starých kulturách snahu přece jenom se proti té smrti ještě postavit. Udělat toho neboštíka by byl krásný. A to tady jistě je, to je to, co Ježíš přímo říká, připravila ho k pohřbu. A Ježíš tím dává taky najevo tady, že ví, co přijde, ví, co ho čeká. Ale já si myslím, že tady to pomazání v tom izraelském kontextu vždycky znamená také pomazání královské. Ježíš si to nenechává líbit jenom proto, že to je dobrý skutek na něm, ale protože to má být znamení, které se vždycky bude také hlásat, kázat, tak je to pomazání královské. To hebrejské mašajach znamená právě toho, který byl pomazán. A Ježíš je tu zároveň od té paní, o které jinak nic nevíme, anonymní, je pomazán na krále. A on do toho velikonočního utrpení vstupuje jako král. Jako král, o kterém to nikdo neví. To je paralela k tomu vjezdu na oslátku, k těmhletěm všem věcem, kde se hraje na ten žalmový text z úst nemluvňat, připravil jsem ti slávu. Oni ani nevědí, co dělají a přece vyjadřují to, že Ježíš je král. A to je pak potřeba vidět, z tohohle hlediska se mi zdá, je také potřeba vidět celé to Ježíšovo utrpení, které není jenom trápení nevinného člověka. Ale je to opravdu královské drama Božího syna.
Těch obrazů královských, těch prvků, symbolů je tam spousta. on je oblečen do toho rudého šatu, má korunu a tak dále. Ale ještě zpět tady k tomu příběhu, mě na tom zaujalo to, že je v tom textu možná také jakási skrytá polemika s těmi zbožnými, kteří chtějí tu svoji zbožnost projevovat péčí o chudé. Za každou cenu. Za každou cenu chtějí být jakoby milosrdnější, nežli je sám Bůh. A Ježíš tady říká, ne, tak to není zas to nejdůležitější. Tím milosrdenstvím projevovaným chudým stejně nic nedokážete, protože ty chudé budete mít vždycky. Ale tady je něco jedinečného, na co je třeba se zaměřit, protože toto se už víckrát opakovat nebude.
Právě v tom je ten královský prvek. Víte, to není nic proti almužnám. Almužna je strašně důležitá věc, péče o chudé je strašně důležitá, ne proto, aby nebyli chudí, ale aby ti bohatí neschnili ve svém bohatství. Že? To je, že chudí jsou tu pro nás bohaté. Co bychom si bez nich počali? To je obráceně.
Vy jste na začátku zmínil, že to je dost důležité, že jsme otevřeli vůbec tenhle ten text, protože ten příběh je součástí evangelia. Pojďme si rozluštit ještě to slovo evangelium, protože to, co čteme, tak to je vlastně už nejenom evangelium jako kniha, ale evangelium jako ta zpráva.
Je, jistě. A právě v tom velikonočním znění evangelia ta zpráva je dobrá, ale je strašná. To je něco, co se najde i v jiných kulturách okolo, ale nikdy ne v téhleté konkrétnosti toho živého člověka, kterého už jako čtenáři nebo posluchači evangelia známe. Není to tedy božstvo, o kterém nic nevíme, které jenom jakoby předvádí nějaký děj. Všimněte si, že ta zpráva, to není žádný happy end. Že? Evangelium je všechno jiné než happy end. Ten happy end je takový velmi zdrženlivý, rozpačitý, neurčitý. A přitom ta sama zpráva je dobrá. Ačkoliv je to zpráva o utrpení a smrti Božího syna. Tak tohle tajemství Velikonoc by se nemělo nikdy ztratit.
Když člověk čte ten text, tak přestože v průběhu evangelia se objevují předpovědi Ježíšova utrpení, tak přesto, kdybychom to četli poprvé, tak je to obrovské překvapení. Jak je to možné, že tato osobnost, která se v průběhu toho svého veřejného vystupování projevovala mimořádnými skutky, uzdravováním, dokonce byl schopen vzkřísit mrtvého, jak je to možné, že je tady teď najednou podroben lidem, kteří mu nesahali ani pokotníky a dokonce je zlikvidován, je zabit. Tak to myslím, že v té Květné neděli je dost důležité si uvědomit, že tady se skutečně schyluje ke smrti a to smrti dost ošklivé. Nakonec ten Gibsonův film o tom vypovídá poměrně jasně.
Jo, a jenže to je právě ta stránka utrpení, která probouzí zvědavost a z které se dá udělat senzace. Jenže evangelium v tomhle je mnohem zdrženlivější, protože chce dát najevo právě to, že Ježíš není jenom jakási nešťastná oběť schody okolností, omezenosti a politických okolností a tak dál, ale je král, který do toho všeho jde s jakýmsi, jsme měli to tak říct, programem. Já jsem přesvědčen, to mám ze Švajcera, že ty předpovědi Ježíšova utrpení nejsou, jak se říká, předpovědi dodatečné, ale že vyjadřují také Ježíšovu vůli do toho utrpení vstoupit. Že on sám se v určité chvíli rozhodl, nebo Bohem bylo sděleno, nebo to není teď důležité, že to utrpení musí být. To se pak říká v těch textech a že tedy na tom záleží, aby se to jeho kázání potvrdilo tímhletím vlastně strašlivým způsobem. Možná tady ještě v té polemice s těmi, kdo chtějí dělat dobré skutky, tam není, že by to byla chyba, ale že je velmi nebezpečné si představovat, že by člověk mohl svůj život jako kvalitu svého života v Božích očích měřit jedním parametrem. Jo, jako že by se přišlo a teď by si řekl, kolik si dal chudým, kolika chudým a teď by člověk dostal nějaký body. A, tak tohle právě Kristus vylučuje, protože to, o co jde, nejsou dary chudým, ale je láska, která k těm darům vede.
Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. A řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem, a modlil se, aby ho jeli možné, minula tato hodina. Řekl, Abba, Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihli je ve spánku. Řekl Petrovi, Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící. Oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Už dost. Přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.
Při povrchním čtení Evangelia nebo při přemýšlení nad Ježíšovým údělem možná někdy máme pocit, že Ježíš byl ten superman, který to zvládl, i s tou smrtí to tak skoulel, dobře, rychle, pěkně to odbil a potom přišlo to vzkříšení a bylo to hotové. Ale scény, které popisují evangelisté jeho zápasu v Getsemane, tento povrchní pohled úplně likvidují. Mě vždycky fascinuje to, že přestože on byl Boží syn a přestože věděl to, co věděl, tak Evangelium popisuje zápas, ve kterém Ježíš bojuje o to, aby ten úděl vůbec byl schopen unést.
Ano, to se v těch paralelních místech v druhých evangeliích synoptických říká ještě výslovněji než tady u Marka. To je ve všech evangeliích, čili byla velmi podstatná součást té první křesťanské zvěsti, že Ježíš je jakoby lidsky řečeno na dně. Že má hrůzu z toho, co ho čeká. To je taková velmi silná obrana proti těm představám o Ježíši jako jenom Bohu. To Ježíšovo lidství je tady představeno jako opravdové do všech důsledků. ale z toho také plyne, víte, že Ježíš i tu smrt myslí jako velmi doopravdy. To není jenom nějaký průchod temnou chodbou. To je něco, z čeho má člověk hrůzu. Ty Getsemany, když si je představíte, to je opravdu taková zahrádka, takový sad, kde je přímo přes ten potok vidět nahoru na chrám. Takže to je místo, kde Ježíš se chodil modlit, protože je to o samotě, zajímavé, že to je vlastně v přírodě, ale je to přímo naproti chrámu. To není náhoda. Ten chrám je odtamtud vidět jako nahoře, nad ním. Takže to asi bylo takové místo, které se k té modlitbě velmi hodilo a kde už to samo místo hodně říká o tom, co se tam vlastně odehrálo.
Při tom Ježíšově zápasu je velmi zajímavé, že on do něj chce vtáhnout ty učedníky, že to není něco jenom mezi jim a Hospodinem, ale on touží po pomoci těch svých nejbližších.
Asi ano, ale přitom je zase ve všech evangeliích důsledně připomenuto, že se mu ji nedostalo, že patrně proto, že přemýšleli o něčem jiném. U Matouše je ta scéna s tím služebníkem Malchem, kde jako chtějí Ježíše bránit. Tak co máme udělat, aby se to nestalo? A to zase Ježíš nechce. Ježíš ví, cítí, že jeho povinnost je do tohohle toho vstoupit se vší hrůzou, kterou to sebou nese. Takže tam asi oni opravdu byli v těžké pozici jakéhosi zoufalství, protože nevěděli, co přijde, ale věděli, že to bude zlý.
Ještě možná, že bychom měli si říct něco o tom, co vlastně Ježíš bojoval za boj. On tady říká, má duše je smutná až k smrti, ale pak je tam ten komentář evangelisty, poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. A potom se tam modlí, řekl, Abba, Otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne jak já, nýbrž, co ty chceš. Čili co vlastně, jestli to vůbec můžeme se nějak do toho vcítit, co vlastně Ježíše čekalo, čeho se tak moc lekal?
To víte, tady si těžko můžeme představit, kde se tahle slova vzala. Protože ti učedníci, kteří byli jediní svědkové, ty, jak víme, spali. A tak určitě je to něco, čím my první křesťané chtěli také vyjádřit, co se to tam vlastně odehrálo. A to, že Ježíš byl přesvědčen, že je jeho poslání, aby tu hroznou smrt na sebe vzal, nevylučuje to, že prostě z ní měl strach. Možná se tady právě chce už předem bránit proti té představě, že ta smrt byla jenom zdánlivá, že vlastně tak o moc nešlo a vždycky byl nad věcí. A tak tady Ježíš není nad věcí a jenom dává najevo, že by byl šťastný, kdyby se to nemuselo stát. A vkládá to do rukou Otci. No, to víte, jako z tohohle dělat nějakou metafyziku, to není snadné a dokonce je to možná to trošku zavádí. Tady bych se velmi bál. Já si myslím, že jádro věci je v tom, že prostě to Ježíšovo poselství o odpuštění hříchu je něco tak neslýchaného, že člověk, který ho řekne druhým lidem, prostě nemůže pak chodit po světě a užívat si klidného důchodu.
Ježíš říká, že Otec pořád dělá, i on dělá a nás také vybízí k tomu, abychom dělali. Nakonec ten náš dnešní text, ten říká, vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Mně to přijde, že to je konec, který je otevřený nejenom k těm událostem velikonočním, ale je otevřený jakoby i dál do budoucna, historicky, do budoucích dějin. Protože syn člověka nikdy není v rukou nějakých dokonalých svatých lidí, vždycky je v rukou hříšníků, vždycky s ním jednají hříšníci, nikdy s ním asi nejednají nějak dokonale nebo úplně správně, ale nikdy to není bez užitku. Vždycky to vede k něčemu, co ty lidi poznamenává, co jim něco přináší. Vždyť ty velikonoční události nejsou jenom události zrady, nenávisti, zášti, ale taky třeba prozření toho setníka pod křížem, nebo nalezení smyslu života pro ty, kteří potom se setkali s Ježíšem vzkříšeným.
No jistě, tam je mnoho těch poloh. Jedna z nich samozřejmě je také ta, že vůči Kristu nikdo nemůže říct, co ty víš o lidské bídě. Tady ta perikopa především říká, že Ježíš do toho celého vstupuje vědomně, s rozvahou, s odhodláním. A teď tady ta poslední věta říká, teď už se začnou dít události, teď už to nebudeme my, kdo to určujeme, budou to určovat jiní, teď už jsem vlastně vydán, to znamená jiní určují, co se bude dít. Ale celé to není tak, že by do toho Ježíš jakoby nešťastnou náhodou spadl. Proto je tady ta chvíle toho klidu, té rozvahy a té modlitby, kde Ježíš tohle dělá, uvědomí svého poslání, svého vztahu k Otci. A tady samozřejmě jsme oběma nohama v oblasti tajemství, do kterých člověk vůbec nevidí.